siz bilan tanishganimda shu so'zlarni satrlarni yozaman deb o'ylamagandim. Sizni sezmay bilmay tushunmay sevib qolibman.
Siz bilan do'stlashib hazillashib kulishib sevgi qanday qalbimga mehmon bo'lganini bilmay qolibman. Mehmon deyman u lek mehmonga taqqoslamayman, chunki mehmon qalbni shod aylab ketadi, sevgi esa qalbga ozor berib bir umrga qoladi. Siz bilan suhbatlashish uchun oshiqaman, lekin xayrlashgim kelmaydi. Hatto siz bilan qanday vaqt o'tganini ham bilmay qolaman. Dugonalarimga so'zlasam bu shunchaki o'rganish, sevgi bo'lishi mumkinmas deyishadi. Qalbimga quloq solsam sizni so'raydi, shirin so'zlariz erkalashlariz qumsaydi. Suhbatlashganda hatto yonimdagi do'stlarimni ham unutaman. Sensiz tunlar uyqum yo'q, holimdan xabar oldim siz o't yo'q. Ilohim yonimga tezda qaytgin yonim, jonim sensiz xarob ku holim. Sensiz tunlar uyqum yo'q, holimdan xabar oldim siz o't yo'q. Ilohim yonimga tezda qaytgin yorim, jonim sensiz xarob ku holim.
Ular esa biz jam e'tiborli bo'l deya sizdan rashk qilishadi, gohida esa havasila boqishadi. Siz uzoqdasiz, hech birga bo'lolmasligimizni ham bilaman. O'ziga yoriz vafodoriz bor, lekin tan olgim kelmaydi.
Yo'q, men tan olganman, lekin qalbim
telbalardek xayollar suraman. Baxtli oilamni quraman, baxtimning egasi deya sizning ismingizni shivirlayman. Sog'inganimda esa mendek ojiz inson topilmaydi. Ochilgan ko'l so'layotgandek men ham so'lib boraman.
Sog'inchim qalbimni ozor chekishiga, ko'z yoshlar to'kishimga majbur qilardi. Chunki men sevgining bir quliga aylanib bo'lgandim, ham men sevgining bir ojiz aquliman. Sensiz tunlar uyqum yo'q, holimdan xabar oldim siz o't yo'q. Ilohim yonimga tezda qaytgin yorim, jonim sensiz xarob ku holim.